Ана жақсы дейді.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azatlik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azatlik.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ақын Жарас Сәрсек ғаламтор кейбір ақындардың тезірек танымал болуына септігін тигізуші құрал дейді. Алайда ол ғаламторда мүлдем пайдаланбайтын ақындар бар екенін айтады. Оның айтуынша ақындар сыннан өткен өлеңдерін кітап пен газет журналға бастырып шығарған жөн. Ол ғаламтор бәрібір кітаптың орнын алмастыра алмайды дейді.
Жалпы мен өз басым мына интернет арқылы оқырмандығы өте деген ұғымға қарсымын. Жалпы қай кезде де әдебиетті кітап жасаған ғой, кітап арқылы оқырман табады жазушы. Енді мына бәлкім қазіргі заманның ыңғайына қарай мына кітап тиражының аздығына орай қаламгерлер осындай әрекетке барып жатқан шығар. Онда түсінуге болады. Айналып келгенде түпкінде бәрібір кітап арқылы әдебиетті жасауға тура келеді. Екі түрлі көзқарас бар. Бірі, мысалы, интернетке жоламайтын қаламгерлер бар. Ал интернетсіз өмір сүре алмайтын қаламгерлер бар. Бұлай қарасаңыз, қазір қай бағыттағы қаламгерлер алдыға шығып жатыр деген кезде, әрине міндетті жаңағы интернет арқылы таныла бастаған қаламгерлердің қазір дәурен жүріп тұр. Бірақ бұл жерде ешқандай қызғаныш тумау керек. Екі бағытта да жұмыс істеуге болады, екеуі бірін-бірі толықтырып отыруға тиіс. Бірақ менің ойымша кітап арқылы үкіметті жұмыс істету керек қой, интернет арқылы мысалы үкіметтен қаржы негізінен кітапқа бөліну керек. Мысалы сіз қазір қараңыз, мынау түкпір-түкпірдегі ауылдарда интернет жоқ. Ауылдағы оқырман мысалы қалай, ол интернет жоқ болса қалай қазіргі жазылып жатқан жаңа шығармаларды оқиды? Сондықтан кітап мәселесін қай кезде де бірінші орынға қою керек. Кітаптардың тиражын көбейту арқылы ауылдағы оқырманға жеткізіп беру жағын биліктегілер көбірек ойлау керек деп ойлаймын. Мысалы қазіргі шығып жатқан кітаптардың тиражы ары кетсе 2000. Қазақстанда қанша кітапхана бар? 2000-ға жуық кітапхана бар. Егер сол әр кітапханаға бір кітаптан барсын деген күннің өзінде жаңағы 2000 тиражбен шығатын кітап сол кітапханалардан атылмайды. А былайғы оқырман кітапханаға бармайтын оқырмандар бар ғой мысалы.
Танагөз Mail.ru агентке өлеңдерін жариялап жүрген ақындардың бірі. Ол өлеңдерін көпшілікке ұсыну өз таңдауы екенін айтады. Танагөздің айтуынша, өлеңдерін бірден жария қылу оқырмандардың сын пікірлерін біліп отыруға көмектеседі. Ол жазылған өлеңдері қағазда шаң басып жатып қалғаннан гөрі осылай қалың оқырманға жариялап отырған жөн деді.
Соңғы жарияланған өлеңдердің бәрі жазылған сәтінде жарияланып отырған өлеңдер. Өлең жазғанда мен бұрын көбіне асықпайтынмын. Қазір енді бұл өлеңдер кітапқа енбейді ғой, тек ғаламторға салынады. Халықтың пікірін тыңдаймын, не айтады, қаншалықты асығыс кетті, қаншалықты кетігі бар. Оны енді өзімде бір шетінен сезінем, сосын кейін оқырмандарым да өз бағасын беріп жатады. Жалпы соңғы жарияланған енді әркімнің өз пікірі қанша бас болса сонша ой бар. Мен де сондай пікірлермен өмір сүрген кездерім болды, сәттерім жас кезде. Қазір енді осындай формасын таңдадым, менің өз таңдауым. Бұл енді мәңгілік жалғаса да бермес, мүмкін бір уақыттан кейін тоқтайды. Ең басты қуанарлық нәрсе бұл адамның творчестволық процессте болу. Творчестводан тыс қалып жатқан қанша әріптестерім бар, бұл жаза алмай жатқан, деградация жатқан деген сияқты. Шын қуана білген адамға ақындардың жазып жатқан қуаныш, жариялап жатқан қуаныш. Блогтаған емес кітаптарын шығарып жатыр. Қазір мысалға біз шығарған кітаптардың аймақтарда өткізіп жатыр презентациясы. Кез келген өлең тіпті кітапқа жарияланып кеткен өлеңдер де біраз жылдан кейін қайта өңделуі мүмкін. Өңдеу процесі ешқашан тоқтамайды. Өмір бойы өзі оқиды, дамиды, өзін кеңейтеді. Сол себептен оның айырмашылығы жоқ. Қазір агентте жарияланды ма, кітапта жарияланды ма, ол келесі бір талқыдан өткен кезде өзгеруі мүмкін, өзгермей қалуы да мүмкін. Агентте жарияланған өлеңдердің бәрін мен кейін 90% өңдеймін деп айта алмаймын. Кейбір сөйлемдер өзгеруі мүмкін.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ғаламторда, соның ішінде Mail.ru агентте жарияланып жүрген жазба ақындардың өлеңдері жайлы айтылған ақындардың пікірлерін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azatlik.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azatlik.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Сонымен қатар ақын Таныгөз Ілиясова агентте бірден жарияланып отырған өлеңдерін оқыған оқырмандар көбіне сыни пікірлерге қарағанда оған қолдау көрсетіп, көңілдерінен шыққаны жеткізгенін айтты. Оның сөзіне қарағанда, халыққа белгілі ақындар да қолдау танытқан.
Бұндар сирек айтылды, көбіне жаңағы өздерінің эмоцияларын жасырмай, қуаныштарын жасырмай жатып, қатты ұнады деп көп жақсы пікір естідім. Блогтағы жастардан ғана емес, өзім сыйлайтын мүйіз қарағайдай ақындар хабарласып, 5 жыл хабарласпай кеткен өткенде бір ағамыз хабарласты, Иран Қайбаған. Кездейсоқ жас қазақ үнінен өлеңдерімді кездестіріп қалады. Мен өз газетке жарияланған жоқпын, соңғы жарияланған бірақ газетім сол жас қазақ үні болады. Соның өз өзім пікірін білдіріп, сен поэзияға енді келгенде әсер қалдырдың деп пікірін айтты. Бұл маған берілген үлкен баға. Блогта әртүрлі адамдар отырады. Поэзиядан сауаты бар адамдар, поэзиядан сауаты кемшін адамдар, мүлде поэзия қатысы жоқ адамдар. Мен ол жаңағы берген керемет әдемі деген пікірлердің бәріне сене бермеймін, өйткені өзімнің ішінде де үлкен сыныш отыр. Ал бірақ жаңағындай өзім қадір тұтатын, өзім үлгі тұтатын Серік Ақсұңқар, Иран Қайып сияқты үлкен ағалардың пікіріне мен сенемін. Жаман жазып жатпаған болар деп ойлаймын.
Mail.ru агенті жарияланған өлеңдерге қатысты пікір білдірген ақын Бақыт Беделханұлының айтуына қарағанда, әр өлеңнің өз тағдыры болады. Ол ақын кез келген өлеңді жазбастан бұрын басынан өткізіп, оны сезінбейінше жазу мүмкін емес деді. Бақыт Беделханұлы еліктеуден құралған өлең халықтың есінде қала бермейтінін жеткізді.
Қазір агентте енді әсіресе жастар 90% агент арқылы өлеңдерін насихаттап жатыр ғой. Бір жағынан жаңа заманның өзінің ыңғайына қарай жасалынып жатқан дүниеде болуы мүмкін. Қазанда әдебиет агенттегі өлең арқылы жасала қояды дегенге мен сенбеймін. Себебі өлең деген өзі қаншалықты эмоцияның дүниесі болғанымен соншалықты ойлы, парасатты, салмақты дүние болу керек деп ойлаймын. Мысалы мен өзімнің табиғатымнан алып қарайтын болсам, өлең жазылғаннан кейін, 6 айдан кейін, 1 жылдан кейін өзінің оқырманына жеткізе бастайды. Құдай қойған драма деген поэма, өтеулі поэмасы, солардың бәрі 3 жыл, 4 жылдан кейін әбден пісіп жетілгеннен кейін ғана насихатталды. Қазіргі мысалы жастар деп есептелетін жастардың өзі де 7000 қозы таспауыр түңілерде отығыр дейтін ұрпақтың көп шарапатын көрді деп ойлаймын. Біз жастар бақытты негізі. Әшейін жаңағы қызығушылықпен жүргені бар, ретмендердің арасындағы желігі басылмағаны бар. Біз 2 сағат бұрын өлең жазып, агентке жіберіп, мына өлең деп ұсынып жатқандар бар. Агентшіл, интернетшіл ақындар болып кетті мысалы жастар. Өлең деген ең бірінші өзінің сынынан өту керек қой. Сонда 1 сағатта өзінің өлеңіне сондай бір нүкте қою мүмкін емес. Болады кей кезде бір тәтті өлеңдер құйылып түседі өзінен өзі. Ол кезде өзіңге түсінбейсің, қалай жазылғанын. Бірақ соның өзін мынау әдебиет ардынсы поэзия деген өзіңнің жауапкершілігін сезіндіретін болса, құйылып түскен өлеңнің берін өзін бірден беру жүрек керек оған. Қарасаң, кеше жазылған өлең, бүгін жазылған өлең, түнде жазылған өлең, таңертең жазылған өлең деп комментарий беріп қояды сені автордың өзі. Мен таңғаламын, ол айтыскер ақын ба, суырып салып жаза бере ме? Сонда ол өлеңнің тағдыры жоқ па, жан дүниесі жоқ па? Әшейін техникаға құрылған ұйқаспен тізілген қызыл сөзбен жылтыраған өлеңді агентпен көп беру оқырманның ақындыққа деген поэзияға деген пікірін өзгертіп жібереді.
Сонымен қатар Бақыт Беделханұлы агенттегі ақындардың жазған өлеңдерін апасы ұршық иіріп отырып та жазалады дей келе, ондай сыннан өтпеген өлеңдер поэзияға деген дұрыс көзқарас қалыптастырмайды деді.
Ақын деген осы ма, немене мақтап жүр осы ақындық деген мынау екен. Ал агенттегі жаңа ғана жазылған өлеңдерді мен апам ұршық иіріп отырып айтысылады. Барасың ба, аласың ба, от болып жанасың ба, орта жолда қаласың ба деген дүниелер көп. Ондай сөз бар. Атам айтып отыратын. Өзіңнен өтпей, Құдайдан жетпейді. Ал біздің жас ақындардың көбі өзінің тағдыры сезінбеген, өзінің басынан кешпеген, өзінің бір жан дүниесінде бір туылмаған сезімдерді, қиялдарды өлеңге айналдырғысы келеді. Өзінің басынан өтпеген дүниені, немесе соны сезінбеген нәрсені. Ойша, біз неге интернеттен ананы көреді, мынаны көреді, соған еліктеп бір тағдыр жасағысы келеді. Ал ондай өлеңдер ертең жұртты адастырады, шатастырады. Сосын нанымсыз болады. Тағдырсыз болған соң ол адам тәнті бола алмайды.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ғаламторда, соның ішінде Mail.ru агентте жарияланып жүрген жазба ақындардың өлеңдері жайлы айтылған ақындардың пікірлерін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қамжелеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымдарга жалғастырамын. Ал ақын Оралтай Қасымбекұлы сыннан өтпей көпке жария қылу дұрыс емес деген пікірде.
Агенттегі ақындар ол негізі ақ берен жолдан етіп жүріп өткенде жария қылмау керек та. Ол дұрыс болмай қалады. Көпшілік үшін жазады, бірақ оны маған айтады, неге кітабын шығармай? Мен айтам, піскен жоқ. Мен бұрыннан өзі сондай критиктер, сыншыларды көп оқимын да, өзі жазғанымды 4 парағымды өткенде сызып тастадым да, бірақ шумаққа сыйдырып қойдым. 10 жыл жазылған нәрсе. Ол тағы бір електен өту керек. Ол дайын болу керек та. Ол сыналу керек. Керегі жоқ, онда содан барады да, ақынға деген бір поэзияға деген бір андай бір арзан дие туады да. Қош екінің бір ақын деп. Сосын ақының екі түрі болады. Жаңа айтып отқан халық өзі ақын деп кетеді. Сосын жаңа кәсіп қылып алады. Қазгуды бітіреді, оқуын бітіріп, өзі тіршілікке айналдырады, кәсіпке айналдырады.
Келесі сұхбаттасымыз Бейбіт Сарыбай агентте өлеңдерін жариялап жүрген жазба ақындарға түсіністікпен қарайтынын жеткізді.
Агент ақындар деген ақын жоқ. Интернет ақындары, газет ақындар, кітап ақындар деп бөлінбейді ғой. Ақындар екі топқа ғана бөлінеді. Бірінші топ жазба ақындар, екінші топ жаңағы айтыскерлер. Мен оларға түсіністікпен қараймын. Мысалы, бір өлеңді жазды, иә, газетке шығаруға мүмкіндігі жоқ. Кітап басып шығаруға жандай қаржы керек. Және оның таралымы да соншалықты көп болып жырғап тұрған шамалы. Ол адам өлең жазғаннан кейін енді сол жариялағысы келеді ғой. Оның жұрттың талқысына салғысы келеді. Жұртқа жетсе екен, оқыса екен дейді. Және ол бір адам болса да, 10 адам болса да, 100 адам болса да жете берсе екен дейді де. Сол тұрғыдан қарағанда олар сөйтіп жариялайды. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, ол жерде жаңағыдай сол жердегі кейде бір сәтті өлеңдер жарияланып қалуы мүмкін. Агентке жарияланып жатқан өлеңдердің көбісін өлеңдеуге де келмейді. Бір мысалға бір қызға ғашықты мысалға. Бұл жаңағы өзінің сезімін, өзінің сол сәттегі бір көңіл күйін, жан дүниесін бір жеткізгісі келеді. Шумақтар жүреді, бірақ ол қаншалықты өлеңдеуге келетінін кім білсін. Талғамда ол төмен дүние болып қой. Ал ол жалпы талғамдағы төмен дүниені мысалға сол бөлімнен керісі бар, редактор бар баспайды. Ол аппараттан ол өзі ешкім қой дейтін қожа жоқ, әдейтін әжі жоқ, аппаратта салады.
Сонымен қатар Бейбіт Сарыбай агентке өлеңін жариялау кітап оқымайтын оқырмандарға өлеңдерін жеткізудің бір құралы дейді. Оның айтуынша, агентте өлеңдерін жария қылып жүрген ақындардың көп болса 20-30 ғана оқырманы болуы мүмкін.
Ерлан, Бауыржан сияқты ақындар, олар мойындалған ақындар. Олар нашар өлең жазбайды олар. Не жазса да жақсы дүние жазады. Ол жаңағы ол өзінің еркі, өзінің еркі. Ол газетке бере ме, ол журналға бере ме, ол интернетте бір сайтқа салып қоя ма, жоқ, микроблогқа жариялай ма, ол өзінің еркі. Бір аты жоқ, жөні жоқ біреулер мысалға жылдатып жазып отырады, мысалға танылмаған біреулер. Олар мен солар туралы айтып жатырмын. Дұрыс па, кері әсер бар ма деген келдім, жоқ, мен жаңағы мысалы бұдан мен ешқандай кері әсер көріп тұрған жоқпын. Бұл мысалға жаңағы егер Ерлан сияқты, Бауыржан сияқты жігіттер жазған жарияласа, ол мысалға қандай да бір жолмен оқырманға жеткені. Отырған жұрттар. Олар мысалы кейбіреуі журнал қарамауы мүмкін, кейбіреуі газет қарамауы мүмкін, кейбіреуі кітап оқымайды. Бірақ сол жаңағы агент арқылы ол оқып отыр. Одан мысалы әдебиет қандай зардап шегеді мысалға. Оның айналасындағы 30-40 адам мысалға оқыса оқиын шығар, одан мен үлкен бір нұқсан келеді деп ойлаймын. Қалыптасып үлгерген жоқ агент ақындар дегенде мен өз басым. Қалыптасып демеймін, мысалға Ерлан, Бауыржан екеуі мысалға өлеңдерін агентке жарияласа, мен оларды қалайша мен агент ақындар деп атауым керек, сол 10 өлеңін сол агентке жариялағанға болады.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында ғаламторда, соның ішінде Mail.ru агенті жарияланып жүрген жазба ақындардың өлеңдері жайлы айтылған ақындардың пікірлерін тыңдадыңыздар. Бұл мәселеге қатысты ақындарды көбі көпшілік талқысынан өтпеген, сынға түспеген, ойына келген өлеңді жаза салып, қалың оқырманға ұсыну поэзияға деген теріс көзқарасты қалыптастырады дегенді алға тартады. Ал Mail.ru агентке өлеңін жариялап жүрген ақындар болса, бұл пікірмен келіспейтінін айтады. Олар өлеңдері кітапқа жарияланбай, қағаз бетінде қалып қалғаннан гөрі агент арқылы қалың оқырманның оқығаны жақсы дейді. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, www.azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсірсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарына арналады. Жақын арада Алматы қаласында Орталық Азия және ТМД мемлекеттері арасындағы конференция өтті. Оның тақырыбы мүмкіндігі шектеулі жандардың құқықтарын сақтаудағы және гендерлік теңдіктегі халықаралық тәжірибе. Алдымен бүгінгі бағдарламада көтерілетін мәселелерге қысқаша тоқталып өтсек. Қазақстан мүмкіншілігі шектеулі жандардың құқықтарын сақтау үшін қандай әрекеттерге баруы керек?
Автобустар азды күшкене жоқ тышында айтқаным. Мына жаңа салынған метрода кіріс шығысы қалай?
Аймақтардағы мүгедек адамдардың жайғандай.
Аймақ болғандықтан кішкене бір қиыншылықтар бар.
Мүмкіндігі шектеулі жандар арасында гендерлік теңдік сақталған.